Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. İslam ölkəsi sayılan İranın vətəndaşı ilə ailə quran Azərbaycanlı qadınlar. Bu qadınların aqibəti necə olur? Əgər onlar rəsmi nikah yox, yalnız kəbinlə evlənibilərsə, onda qadına hansı hüquqlar verilir? Ümumiyyətlə, İranda qadına verilən hüquqlar əcnəbi gəlinə, Azərbaycanlı qızlara da şamil olunurmu? Əgər İslam ailədə tərəflərə bərabər hüquqlar verirsə, niyə Azərbaycanlı qızlar İranlı vətəndaşlardan boşanıb geri qayıdanda heç nəsiz qalırlar? Bugün İslam və demokratiya verilişində məhz bu və digər suallar ətrafında müzakirə aparacağıq. Bu söhbət aparmaqda mənə studiyaya dəvət etdiyim qonaqlar da kömək edəcəklər. Qonaqlarımızı da təqdim edim. Müstəqil hüquqşünas Xalisə Şahverdi və uzun müddət İranda yaşayan Nazlı Güneydi. Xoş gördük hər ikinizi. Azərbaycandan İrana ailə qurmağa gedən qızların bir qismi hüquqi problemlərlə üzləşirlər. Özə bu zaman əsas səbəb onların rəsmi nikahda yox, dini nikahla, yəni kəbinlə evlənməsi ilə əlaqədar olur. Mən istərdim, indi biz Astara rayonundan olan bir xanımın müsahibəsini dinləyək.
Bir dənə arvad vardı, tanış arvad. O qayıtdı, dedi ki, gəl gedək İrana, bəs bizim burada dostumuz var, onlara da gedərik. Mən götürdü o bəhananı, apardı İrana. Bu oğlanın da evdə bir dənə subay bacısı var idi. Bacısı gəldi, qardaşına zəng elədi, qardaşı gəldi. Gələndən sonra məni gördü, dedi ki, bəs mənim səndən xoşum gəlir, belə elə, bəs mamamla danışdı, mənlə danışdı. Danışandan sonra dedi ki, xala, mən sənin qızı istəyirəm, sən icazə və biz sizə gələk. 3 gün ərzində bu işi qoymadı ki, biz birindən öyrənək. Sonra mamamı götürdü, məni götürdü, getdik Bakıya. Bakıda bunların dostları var. Bakıya gedəndən sonra orada bu kağızlar da düşdü əlayıqa ki, kağızlar düzəltsin. 7 ay orada yaşadım ondan, 7 ay bu mənə təkdirirdi. Mən də anama deyə bilmədim ki, bu məni incidir, məni döyür. Mənə pis bir sözlər deyirdi. Nə bir ədəb sözlər var, hamısı mənə deyirdi. Da hər nə dedi, eli eləyirdim. Nə dedi, yemək pişir eləyirdim. Hər nə, uşağına da mən baxırdım. Dedi, oxu, hərfləri oxu. Mən də dedim ki, oxuyaram, öyrənərəm, yavaş-yavaş oxuyaram. Yavaş-yavaş, fars hərflər, bəli. Məcbur eləyirdi. Döyürdü, mənə pis bir sözlər dedi ki, oxu, mən də dedim, eləyərəm də, mənə bu vacib deyil, mən hara gedirəmsə, mən bundan tələb edirəm. Dedi ki, oxu, mən boşanmaq istəyirəm, bir də ki, istəyirəm ki, bu İrana bizim qızlar getməsinə, aldanmasınə bunların sözlərinə.
Bu sujetin efirə gedməsindən sonra bir neçə belə müraciət olmuşdu Astaradan və ətraf rayonlardan. Əksəriyyəti də İranda bu cürə, yəni dini kəbinlə əri gedib və sonra hansı bir səbəbdən geri qayıdıb və heç nəsiz qayıdanlar idi. Elə mən istərdim ilk olaraq Xadicə xanım sizə müraciət edeyim bu sualla ki, əgər Azərbaycanlı bir xanım xarici vətəndaşına evlənirsə, burada rəsmi nikah vacibdirmi və niyə görə vacibdir?
Ümumiyyətlə, sübut ki, İranlarla bağlı deyil. Hər bir vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı da və Azərbaycan qadınları da xarici bir vətəndaşla nikah qurursa, yəni ailə qurmaq istəyirsə, burada nikahın, rəsmi nikahın olması çox vacibdir. Ona görə ki, rəsmi nikahda nikah qurduğu zaman qadınların nikah münasibətlərdə olduğu kişi ilə istər əmlak məsələlərində, istər mənəvi məsələlərdə qarşılıqlı öhdəlikləri yaranır. Onların nikahından dünyaya gələn uşaqlar da həmçinin daha yaxşı statusda ola bilər. Məsəl üçün deyirəm, bizdə nikahda olan şəxslərin əmlak rejimi var. Bu deməkdir ki, ailənin pulunun kimin qazanmasından asılı olmayaraq və həmin qazanılan pul, əmlak, istər digər əşyalar kimin adına rəsmiləşdirilməsinə asılı olmayaraq, nikah dövründə əldə edilən bütün əmlak ər-arvad arasında bərabər şəkildə bölünür. Və yaxud da ki, uşaqla bağlı, rəsmi nikahda doğulan uşaq ataya və anaya münasibətdə bütün hüquqları əldə edir. Əgər nikah olmadıqsa, bu halda hesab eləyək ki, müəyyən bir dövrdə yaşadılar, əmlak əldə edirlər. Bunlar ayrıldığı zaman artıq o əmlakın bölünməsində problem yaranır. Ümumiyyətlə, istər Azərbaycan cəmiyyəti olsun, istər də İran tipli bir cəmiyyətlərdə, əksər hallarda bütün daşınmaz əmlaklar, böyük belə deyək, vəsaitlər hamısı kişinin adına rəsmiləşdirilir. Rəsmi nikahın olmağı bu problemləri müəyyən qismən azaldır.
Siz ümumilikdə danışdınız ki, qəbulun üçün rəsmi nikahın olması niyə vacibdir? seçib. Acaba bizə indi bu eşitdiyimiz sujetdə bu qəhrəmanın dediyindən də həmin bölgələrdə çox ailələr olur ki, İrana da ora yaxın olan bir bölgə kimi İrana gəlin köçürürlər və çoxu da inanır ki, orada İslam dini qanunları olduğu üçün elə kəbin nigahı əvəz eləyə bilir. Və bu cürə problemlər olur. Yəni ümumiyyətlə siz öz praktikanızda rastlaşmısınızmı bu kimi hallarla ki, oradan belə şikayətlərlə və demək olar mı ki, aktual bir məsələdir.
Siz mən uzun müddət yəni qadın hüquqları sahəsində işlədiyim üçün müxtəlif faktlarla qarşılaşır. Onlardan biri məsəl üçün evlənmək adı ilə qadını aparıb sonradan onları cinsi istismara məruz qoyulmuşdu. Başqa bir fakt var idi ki, işləmək adı ilə getmiş qadın, amma tam yaşlı insana qulluq baxımından getmiş, amma onu ağır şəraitdə işlədiblər, sonradan cinsi istismara məruz qoyublar. Yəni belə insan sonradan keçici çox ağır xəstəliyə tutulmuş, sonra qayıtmış insanlar var ki, bu problemlər var. Və çox təəssüf ki, xüsusilə sərhəd olan bölgələrin qadınları deyərdim ki, daha çox bu prosesə meyllidir. Eyni zamanda o İran kişiləri də bura, İran vətəndaşları da bura gələndə, xüsusilə kişiləri, burada qadınlarla faktiki nigahda yaşayırlar çox hallarda və sonradan onların ailədə yaranan, yəni ər-arvad münasibətlərində olsun, istər onların nigahına doğulmuş uşaqlar olsun, onlar qoyub gedirlər. Yəni bu tək İranla da bağlı, eyni zamanda Türkiyədə də belə bir hadisə baş vermişdi, Gürcüstanla da. Bunun tənzimləmə mexanizmi ölkə daxilində var, amma o vətəndaşları tapıb onları məsuliyyətə, hər hansısa bir məsəl üçün deyirəm, aliment ödənilməsi olsun, istər əmlakla bağlı iddialar olsun. Əgər şəxs digər şəxsə hansı cinsi yolla keçən xəstəlik ötürübsə, AIDS ötürübsə, bu halda onun məsuliyyətə cəlb etməkdə problemlər yaşanır. Çünki
olurmu məsuliyyətə cəlb etmək əgər arada rəsmi heç bir şey yoxdursa, sırf bu dini kağıza, kəbin kağızına əsaslanırsa.
Azərbaycan dövləti dünyəvi dövlət olduğu üçün yalnız rəsmi nigahları tanıyır.
Belə fikirlər səslənir ki, adətən ki, bizim ailələr, bizim insanlar niyə inanırlar ki, kəbindən? Çünki hamı bilir ki, İranda İslam rejimidir. Yəni İran İslam Respublikasıdır və orada dini qanunlarla riayət olunan bir ölkədir. Mən istəyərdim elə söhbətin bu yerinə Nazlı xanıma söz verim ki, İranda rəsmi nigah anlayışı ümumiyyətlə nə deməkdir? Yəni orada da rəsmi və qeyri-rəsmi kəbin qeyri-rəsmi sayılırmı? Ümumiyyətlə orada bu quruluş necədir? İstərdim əvvəlcə bu barədə bizə biraz məlumat verərdin.
İranda iki cürə bizim nikahımız var. Bir rəsmi nikah ki, dövlət nikahı və eyni hal dövlət nikahı siğə ya məhrəmiyyət malla tərəfindən ya dini lider tərəfindən olması heç ümumən dövlət nikahı da ola bilməz. Bir dənə də ayrı nikah var siğə adında ki, bu fəqət dini nikahdır. Yəni, bu ortada eləyə bilər bir dənə malla bu siğəni oxuya ya hətta iki tərəfin özü bu siğəni oxuyalar. Yəni, heç malla da lazım olmasa. Bəzilər istəyirlər, biraz rəsmiləşdirələr, malla yanına gedib ya bir dənə notarius yanına gedib, əlbəttə notarius qəsd nikah notariusudur. Oraya gedib bu siğəni oxutdura bilərlər. Siqələr də müxtəlifdir. Siqə vardı 99 illik, siqə var aylıq, günlük və saatlıq.
Hətta saatlıq.
Bəli, saatlıq. Mən ümumiyyətlə etiqadım budur ki, o günlük ya saatlıq siqələr həmən çox üzr istəyirəm, həmən fəhşanı, fahişəliyi
legallaşdırır.
Rəsmi onu rəsmi fahişəlik demək olar.
Bəli, mən belə qəbul edirəm. Ona görə ki, İslam ölkəsidir və bunu istəmirlər səsləndirələr ki, İranda fahişəlik var. Bunu bir dənə dini örtümlə üstünü bastırırlar və siqə adlandırırlar. Bu məsələ İranda çox da geniş şəkildə var. Hətta onlar ki, o kişilərimiz ki, neçə dənə qadınları var və qeyri-rəsmi siqə halətində də qadınlar var. Və xaricdən gətirənlər, əz cümlə Azərbaycandan gətirənləri mən neçəsinə rast gəlmişəm İranın özündə ki, siqə ilə gəlib orada bölgələrdə, elə yaxın şəhərlərdə, Astarada, Talışda, Azadda yaşayırlar. Bir neçə dənəsində mən Tehranın özündə görmüşəm ki, onlar rəsmi nikaha da giriblər. Rəsmi nikaha girənlər biraz rahatdılar. Çünki heç olmasa orada sabahlarım uşaqları olanda biraz problemləri az.
Yəni fərq nədir orada? Çünki dediniz ki, rəsmi nikah elə dini
onlar olmasa dinsiz ola bilməz rəsmi nikah. Rəsmi nikaha girmək fərqi burdadır ki, sən rəsmi nikahda orada kəbin adlı bir şey var. Kəbin ki, verilir xanımlara. Bu kəbinlə xanımlar özlərinin gələcəyini hiss eləyirlər qarantı altındadır. Pulla kəbin məsələn salırlar, orada sikkə qızıl var, onunla kəbin salırlar. Ya topraqdan, milçidən, zatdan salırlar ki...
Yəni bu qadına verilir.
O qadına yazılır o kəbin kağızı. Orada da iki cürdür. Biri indil mütalibə, biri istitail mütalibə. İndil mütalibə budur ki, kişi gələ, elə kəbin oxumaq həmin, onu verə bilək. İstitail mütalibə budur ki, kişinin qudrətində olan zaman, hər zaman ki, o pulu, o malı olsa, o zaman versin. Və bu heç vaxt xanımlara verilmir çoxluq zamanda. Ta boşanan zamana kimi. Hər vaxt boşananda bunlar verilir. O zaman ki,
yəni, boşanana qədər kağız üzərində
kağız
qalır
üzərindədir bu ailə getinir. Birdən boşandığında məhkəməyə gedəndə sadır olunur ki, bu kəbin gələk verilə. Kəbin veriləndə qadınların qoxmaqları, kəbinlərin yuxarı olmağı zadı bunu göstərir ki, kişilər bunu verməkdə çətinlik çəkirlər. O zaman məhkəmədə kreditə bağlanır.
Aha.
Kreditə bağlananda
biznesdə.
Kreditə bağlananda o kişinin gəlirinə görə kredit bağlanır o kəbin. Bir zaman görürsən
məsələn həmin məbləği hissəsi ödəmək
bəli, hissə
təklif
isə, olunur. Hətta bir zaman qəzetlərdə belə bir zat var idi ki, 89 il məsələn bir xanımın kəbini kreditə yazılıbdı. Ki sonra buna qarşı dövlət bir qanun təyin elədi. Dedi ki, kəbinlərin gələk zadını azaldır. Miqdarını azaldalar ki, kişilər eləyə bilərlər. Məsələn, indi Tehranda, Təbrizdə, böyük şəhərlərdə belədir ki, bizim gənclərimiz, qızlarımız doğum tarixi ilə sikkə qoyurlar. Hər sikkənin bir qiyməti, indiki qiymətlə.
Necə yəni doğum tarixi?
Məsələn, yani. Mən deyim də, mən 1980-ci il təvəllüdlüsəm, bu deməkdir ki, onlar mənə 1980 ədəd sikkə verməli.
Sikkə yazılır.
Və hətta mən bildiyim qədər o sikkənin birinin qiyməti, yəni onu çevirsək qızıldır da, onun dollarla müqabilə 400-600 dollar arası dəyişir.
Bu 2-3 ay bundan qabaq qiyməti idi, indi 800. Əgər 100 min dənə kəbin kəsilsə İranda, 100 min dənə içində 10 min dənəsi boşanmağa çəksə, 20 min dənəsi boşanmağa çəksə, bunların içində real bunlara çatan 2 nəfər, 3 nəfər tapa bilərsən.
Onda Xalisə xanım, mən sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Belə çıxmırmı ki, heç İranda rəsmi nikahda olsa belə bizim Azərbaycanlı qızlar, orada rəsmi nikahla ərə getsələr belə, belə çıxır ki, yəni reallıqda yenə bunlar hüquqsuz qalacaqlar boşananda. Yəni belə təsirat yaranmır.
Əslində Nazlı xanım dediyindən mən belə tam anlayıram ki, yəni İran deyilən bir məmləkət başdan başa mollaların öz şəxsi şəfətlərindən irəli gəlmiş bir qaydalar müəyyən edirlər və həmin qaydalarda reallığı əks etdirmir. Hər bir qəbul edilən qayda və qanun cəmiyyətdəki münasibətlərə uyğunlaşdırılmalı, yəni real münasibətlər. Əgər bir tutalım bir İran kişisi qadını evləndiyi zaman öz öhdəsinə götürür ki, bu qədər sayda doğum tarixinə uyğun olaraq sikkə verməli və bunu bacarmırsa, onun nə əhəmiyyəti var onun tutulmasın. Bunlar ayrılanda o təminat verilmir. Yəni bir növ bu qadınların belə deyək də mədəni yoldan aldadılması deməkdir.
Mən bir məqama toxunum. Bu günlərdə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi xüsusi göstəriş verib ki, kəbinlərlə bağlı bir göstəriş verib. Mən istədim indi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi Hacı Sədə Axundzadə ilə bağlamışıq biz bu məsələ ilə və o deyir ki, rəsmi axundlar tərəfindən gizli kəbin kəsilə bilməz. Yəni belə bir göstəriş var. Onlar ancaq rəsmi nikahdan sonra kəbin bağlaya bilərlər. Mən istərdim biz o müsahibəni də dinləyək.
Bu kəbinlə bağlı hardasa 2002-ci ildən belə bizim hər birimizin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bizə tapşırıq var. Qazılar Şurası tərəfindən. Demək, vətəndaş vəziyyəti haqqında akt qeydiyyatı olmayanları biz kəbin kəsmirik. Yəni, rəsmi axıntılarımızdan söhbət gedir. Ha. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən kim təyinat olubsa, bizim özümüzün kitablarımız var, sulquzlanmış kitablarımız var. Ora qeydiyyata düşür. O qeydiyyat da şəhadətnamə ilə birgə nömrələri uyğun gəlməlidir. O, həm də az yaşlı məsələləri vardı əvvəl. Bu az yaşlı məsələlər demək olar ki, maariflənməklə xeyli dəyişiklik olub. Demək olar az yaşlıların kəbin kəsilməsi, yerə getmə məsələsi demək olar ki, bizim bölgədə götürülür. Qabaq ki, deyərdilər 12 yaşında, 14 yaşında filan, 15 yaşında indi valideynlər özləri buna getirirlər.
Hacı, bir məsələ də var ki, elə siz tərəfdən bölgələrdən bir problem də deyirlər ki, İrana daha çox məsəl üçün gəlirlər, qızları elə kəbinlə alıb aparırlar. Orada da sonra bizim qızlar elə boşananda artıq onların hüquqları olmur. Bunda da bizim dindarları, axundları günahkar görürdülər ki, niyə kəbinlə göndərib? Bu məsələ ilə bağlı nəsə problem olubmu? Siz
birincisi evlənən zaman biz rəsmi idarədən danışırıq. Qeyri-rəsmi kimsə qara yolla kəbin kəsir, onun bizə aidiyyəti yox. O kəbin kəsəndə bizə demir ki, hansı ölkəyə gedəcək, hansısa bir ölkənin adını tutmur ki, mən filan ölkəyə gedəcəyəm, ya orada kəbin olacaq, ya olmayacaq qanunsuz. Biz ümumiyyətlə vətəndaşın ilkin olaraq dövlət qanunu ilə bizdə qeydiyyatdadırsa, biz onlara kəbin kəsirik. Yəni, mən öz özümə buna cavab deyəm və mən ətrafımdan danışa bilərəm. O bizdə qeydiyyata, hətta belə kimliyindən asılı olmayaraq, qeydiyyata düşməyənləri biz kəbin kağızı əlinə keçirdib vermərik. O cümlədən də o adam kəbin kəsmək başqa ölkəyə gedirsə, ola bilsin ki, o ölkənin öz qanunları ilə orada təbii ki, olarsın kəbin kəsiləcək və ilaxır o dövlətdə qeydiyyata düşəcək. O qanunlar o dövlətlərin qanunlarından tənzimlənir. Kəbin düzdür, fərqi yoxdur. Müsəlman ölkələri hamısı bərabərdir. İstər Türkiyə olsun, istər İran olsun, istər Azərbaycan olsun, fərqi yoxdur burada. Bizim bölgədə bu məsələ qabarıq şəkildə bizim qarşımıza çıxmayıb. Rayon belədir ki, rayonda 5 dənə məscid var. Onun 3-ü Axundu məsciddə kəbin kəsilsə cəmaət oranı tanıyır artıq. Da indi kimsə hansısa dağın dibində gizli yolla eləyirsə onu biz bilmirik. Gedək hansısa ruhaninin şəxsi işlərini müdaxilə eləyək, ev işinə daxil olaq. Bu bizim belə bir qanunumuz da yoxdur və ora müdaxilə eləməyə də haqqımız yoxdur.
Ancaq bunu ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparırsınızmı? Tutaq insanlarla
biz
danışırsınız, başa salın.
Xütbə edirik, sonra yerli televiziya ilə dəfələrlə ümumi cəmiyyətlərlə, ziyalılarla görüşlərimiz olub və cəmiyyətin müəyyən təbəqələri ilə, valideynlərlə verilişlər hazırlamışıq yerli televiziya vasitələri ilə. Mən deyə bilərəm, 15 il bundan qabaqla, mən indi 17 ilə yaxındır burada xidmət edirəm, 15 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaqla bugün çox dəyişikliyi var. Ümumiyyətlə, irəliyə doğru gedir. Cəmiyyət o dediyim, o köynə bəzi məsələlər ki, vardır, az yaşlı məsələləri mən deyə bilərəm, bizə rast gəlmir.
Xalisə xanım, siz elə müsahibəni dinləyərkən dediniz ki, bu rəsmi nikah onsuz da vacib olan bir əməldir.
Ölkənin qaydaları onu tələb edir. O ki, qaldı belə, yəni sırf bunu dini baxımdan etməsini götürəndə. Axı din buyurur ki, şəxsin bir-birinin əl-ələnə dəyməsi, toxunması belə haram buyurulur, əgər nikah yoxdursa da. Bu əgər rəsmi nikahdan sonra belə pıçmasın, bunlar yatağa girirsə, toy edirlərsə, bir-birinin hansı ünsiyyətdəsə, təzədən gedib bunun təzədən bir də imam nikahı kəsmək, yəni belə dini nikah kəsmək ki, bunlar bir-birinə münasibəti halal bürüsünün nə əhəmiyyəti var? Mən o bir paradoksdur. Bilirsiniz, bir paradoks yanaşmadır. Yəni, deyirəm ki, bu o faktiki nikahların qarşısını almaq üçün yönəlmiş bir tədbirdir. Erkən nikahlığın qarşısını almaq üçün yönəlmiş tədbirdir, amma hər bir halda effektiv deyil. Yəni, nə din baxımından, nə hüquq baxımından.
Mən bir şey münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Nazlı xanımın dediklərindən, Azərbaycandan xanımlar əgər İranda, İran vətəndaşına ərə gedirsə və orada rəsmi nikah bağlayırsa, yenə onların belə deyək, boşananda o qədər də çox şansları olmur, belə deyək, hüquqları olmur və yaxud əmlak almağa, o göstərilən məbləği almağa. Ümumiyyətlə, əgər Azərbaycanlı xanım əcnəbi vətəndaşla evlənirsə, ailə qurursa, burada tələb varmı ki, hansı ölkənin qayda qanunu əsasən sən rəsmi nikaha girməlisən?
Əzəm, əgər Azərbaycanda nikah Azərbaycanda kəsilirsə, Azərbaycanın belə də nikahla bağlı tələbləri var. Əgər vətəndaşdan nikahdan tərəflərdən biri xarici vətəndaşdırsa, mütləq ondan tələb olunur ki, arayış təqdim eləsin ki, bu hansı bir ikinci, üçüncü ölkələrdə heç bir nikaha daxil edilməyibdir. Bizə çünki tək nikahlıqdır da. İkincisi, əgər nikah burada kəsilirsə, bu ölkənin qanunvericiliyi tətbiq olunur onların ərəvət münasibəti olmasına. Sadəcə bir dənə burada bizim boşluq onunla bağlıdır ki, faktiki nikahda olan insanların münasibətlərinin tənzimlənmir. Bunu ümumi mülki məcəllə tənzimləyir. O da bu deməkdir ki, yəni ki, şəxs bir tərəf digər şəxsi sübut eləsin ki, tam bu əmlakın formalaşmasının mənim də payım olubdur. O da yenidirəm, belə praktik cəhətdən biraz çox çətin prosedurdur. Xarici ölkələrdə bununla bağlı artıq məsələ həll olub. Məsələn, Ukraynada, Ukrayna ailə məcəlləsində bir bənd var ki, faktiki nikahın məhkəmə qaydada tanınması. Əgər tutan bir insan bir insanla bir yerdə yaşayırsa, müəyyən müddətdən sonra bu ayrılanda, məsələn, tərəflərdən biri gedib məhkəməyə həmin faktı təsdiqlədir. Əgər onların nikah faktı, faktiki nikahı təsdiqlənərsə məhkəmə qaydasında, həmin o şəxslərə münasibət rəsmi nikahda olan ər-arvad münasibətlə tətbiq olunur. Yəni bu da yenirəm, əmlakı böləndə bərabər paylarının bölünməsidir. İstər uşağa münasibətdə də həmin təzədən bir də gedib atalıq faktı təsdiqlənmir. Yəni bu qaydalar hamısı tətbiq olunur.
Mən sizə Nazlı xanım sizə bir də sual verim. Adətən yəni bizdə belə olur, dəfələrlə danışırlar, deyirlər ki, İranda əksinə qadınların ailə daxili hüquqları daha çoxdur. Və buna görə bizim xanımlar, analar daha doğrusu elə öz qızlarını ora ərə verməkdə maraqlı olurlar ki, lap yaxşı, orada qadınlar daha sərbəstdirlər, daha azaddırlar başlarının bağlamağına baxmayaraq. Yəni ailədə demək olar ki, kişi ilə bərabər hüquqlar verir İslam'a görə olaraq. Həqiqətən belədirmi?
İranda neçə tərəfdən baxmaq olar. Biri böyük şəhərlər, biri bölgələr, kətlər, xüsusən qeyri-fars olan bölgələr. Məsələn, Bəlutistan. Bəlutistan qismətində, Türkmənsəhra qismətində, Kürdistan qismətində belə bir şeylərin heç danışmağa sözü yoxdur. Yəni, qadınların iqət haqqı orada hüququ pozulur ki, sən bunu fəqət qanun tərəfindən baxmırsan. Sən bunu elə ümumi insanların öz tərəfindən. Qadına hörmət, siz məsələn, keçən il Bəlucistan ümumən 3 milyon nəfər cəmiyyəti var. 3 milyon nəfərin içində keçən il dövlətin öz verdiyi zada görə 170 dənə qadın özünü otlamışdı. Oralarda savadsızlıq iqəd yuxarıdır, iqəd qadınlar baskı altındadırlar ki, axır çarəni özlərini yandırmaqda görürlər.
Biz böyük şəhərlərdə ancaq fərqli
biraz edir, böyük şəhərlər fərqli. Böyük şəhərlər də qadınların öz mübarizələrin nəticəsidir. Nəinki dövlət verən haqqı. Məşrutə zamanından, Səttarxan zamanından ki, orada məşrutə qanunlarında qadınlara haqq verildi. O zamandan hesablasaq, qadınlar istər-istəməz istimai və ailə içində mübarizələrin başlayıblar. Bu şəhərlərdə niyə çox görsənir? Çünki orada xanımlar oxuyurlar, dünya baxışları tapır, dünya ilə irtibata girirlər. İndi bu boşqablarla, mahvara ilə, internet ilə, televiziyonla biləxərə bir çox şeylər var. Bir də vaqiyyət budur ki, İranın böyük şəhərlərində elmi nəzərdən biraz yuxarı səviyyədə bizim ziyalılarımız var. Və bu ziyalıların az təsiratı olmur. Dünya ilə irtibatda az təsirat olmur.
Aynen.
Bunların nəticəsindədir ki, qadınların ailə içində hüquqları çox olur. Siz ümumi nəzərdən bunu tutaq. Bəxti bir dənə qadın kişinin ərinin icazəsiz eləyə bilməz. Nə işə gedə, nə xarici ölkəyə səfər eləyib bir dənə pasport ala bilə, nə uşağına hətta sahib çıxa bilə. Yəni, siz bunu baxın, İran qanununda qadının həqqi uşaq üstündə yoxudur. Uşaq kişinindir. Boşanmaq həqqi kişinindir. 3 dənə morid vardır ki, qadın boşana bilər ərindən. Qalan yerdə əgər kişi boşamasa, qadının boşanmaq həqqi də yoxdur. Nə cür eləyə bilər qadının
həqqi? Sübut eləyə bilsək ona qarşı zorakılıq edir.
O zorakılıq məsələ budur ki, eləyə bilər.
Məsələn, döyür. Kişi, o bizim qəhrəmanın dediyi kimi ki, döyür.
O məsələsi yoxdur. Onu nəhayət budur ki, kişi bir üzr istəməklə, bir qəramət bağışlamaq orada deyə var. Aha. Bir dənə diyəni verəcək, onun altından çıxacaq. Sonra da bir dənə qızılla, bir dənə güllə, bir dənə hər şəsə özü onun ürəyini alıb qutulub çıxıb gedəcək. Onun o qanun problemləri orada həll olunur. Pəs burada nə haqqı var qadının? Ya uşağının üstündə?
Hə, ona elə deyəcəkdim ki, əgər boşandığı halda deməli onda uşaqlar qanunla kişidə qalmalıdır.
Qanunən kişinindir. Kişinin özü birdən həyatdan getsə, fot eləsə, zədi olmasa, kişinin atasınındır. Atasının olmasa, böyük qardaşı orada var, o onu götürür. Əgər onlar olmasa, qadına çatır.
Sonra anaya çatır.
Yəni, sən ananın haqqı bir dənə böyük dədə ilə ya bir dənə qayından azdır uşağın üstündə.
Hacı xanım, bir belə yekun kimi bizim xanımlara indi hər halda Nazlı xanım dedikləri öz qaydalarıdır, ancaq təbii ki bu bizdən gedən gəlinlərə də belə deyək də şamil olunur da və onlar da belə qayıdırlar ölkəyə hüquqsuz filansız heç nəyə sübut edə bilmirlər. Bu cürə qızlara nə məsləhət verərdiniz? Özlərini sığortalamaq üçün Azərbaycanda rəsmi nigah qurub getsinlər və yaxud orada rəsmi nigah qurmağa çalışsınlar əgər belə niyyətdə olanlar üçün.
Mən öz qadınlarımıza da tövsiyə edirəm. Birinci növbədə bu ərə getmək məsələsi, evdə oturmaq məsələsi, yəni qarmış kimi belə bir ifadələr var. Ola stereotiplərdən çıxmağı bacarsınlar. Yəni qadın hər bir yaşında gözəldir. Hər bir yaşda nigaha daxil ola bilər. Yəni bunu o stereotiplərlə ki, qonşunun, ətrafdakı olan insanların, yaşlı insanların təzyiqinə məruz qalıb bunu addım atırlar ki, dərhal kimdənsə bir nigaha girsinlər. Bunu tələsməsin. İkincisi mütləq nigaha girməmişdən öncə qarşı tərəfi bir araşdırsınlar. Gör qarşı tərəfdəki olan insan kimdir. Hər tərəfi araşdırsan, bəlkə indi elə insanlar ola bilər ki, elə situasiyaların razılaşsın, yəni siğəyə də razılaşsın və yaxud da ki, hətta İran kimi bir ölkələr dini nigaha razılaşsın. Amma çalışsınlar ki, hər şeyi araşdırsınlar, onları nə gözləyir, onu bir detallı bilsinlər, getməmişdən öncə bir maraqlansınlar ki, qarşı tərəfdəki insan kimdir, onun apardığı, getdiyi ölkədə qadınlara münasibəti necədir. Yəni bunları araşdırsın, ondan sonra yekun olaraq qərar versinlər ki, səhər birində gəlib belə çox şikayətçi davranmasınlar və maksimum dərəcə çalışsınlar ki, öz kişilərimizlə ailə qursun.
Mənim də tövsiyəm burada öz həmyerlilərimə, həmvətənlərimə budur ki, İranın zahirdə olan xanımlarının çox davranışlarını anlanmasın. İran xanımları, ümumiyyətlə bu tərəfə gələn xanımlar, xüsusən Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə görə hər kəs durub gəlmir. Buraya gələnlər iqtisadi vəziyyətləri yaxşı olan insanlar gəlirlər. Və bunların ümumən dünya baxışları biraz fərqlidir. Bunların savadları da, dünya baxışları da, hətta zahiri görülüşləri də çox fərqli ola bilər. Əgər doğrudan istəyirlər İranda yaşamağı, orada ailə qurmağı istəyirlər, bir heç olmasa 15 gün, 20 gün gedib bölgələri bir dolansınlar. Orada münasibətləri qadınlarla görsünlər, biraz hüquqşünaslarla hüquqi araşdırma aparsınlar, ondan sonra nikaha girsinlər. Mən müxalif deyiləm ki, insan fəqət öz yəni buna etiqadım yoxdur ki, insan fəqət öz həmyerlisi ilə ailə qursun. Yox, adam hər kəslə ailə qura bilər. Amma şərt budur ki, sən bir anlayışın ola bilər ki, o ölkədə kimlə münasibətə girirsən. Bu biri, ikincisi də ki, hətmən mən tövsiyə eləyirəm, bir dənə də qanunu nikahı Azərbaycanın özündə qursunlar. Heç olmasa səfirlik tərəfindən onlara eləyə bilərlər, bəzi işləri görərlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bu İslam və Demokratiya verilişi idi. Bu dəfə biz İrana ərə gedən Azərbaycanlı qızların, yalnız kəbin əsasında ərə gedən Azərbaycan qızların üzləşdiyi problemlərdən danışırdıq. Qonaqlarımız da müstəqil hüquqşünas Xalisə Şahverdi və uzun illər İranda yaşayan Nazlı Günəyli idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Çox sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və Demokratiya.